Nikolai Kleve Broch, velkommen til Bendix Airways.
Takk skal du ha. Veldig hyggelig å få lov å komme på besøk.
Du jo en såkalt kjendis.
Jeg har aldri likt det ordet der. Aldri likt kjendis. Kjendis kom, det fantes ikke ordet kjendis da jeg startet. Det kom sånn etter hvert. Ja. Og det å få den merkelappen, det irriterte meg sånn, for at jeg mener en kjendis, det en som ikke på en måte har gjort noe annet enn å være kjent. Men jeg føler at jeg står for noe. Jeg har et fag. Jeg har liksom, jeg skuespiller. Jeg ikke kjendis.
Men jeg regner med du har en del oppmerksomhet rundt deg.
Ja da, jeg har det.
Hvordan det?
Nei, jeg har alltid vært og fortsatt en ganske genert liksom, av natur. Og jeg har aldri vært en sånn type som liker å på en måte... Jeg har ikke noe behov for å liksom, eie rommet, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn at akkurat den delen av yrket mitt har jeg alltid vært ukomfortabel med. Jeg har liksom brukt veldig mange år på å lære meg hvordan jeg skal håndtere det. Og, for jeg vil jo ikke, veldig ofte hvis man bare holder helt igjen og ikke byr på noe, så vil man bli oppfattet som arrogant og utakknemlig, og det liksom overhodet ikke meningen. Jeg synes jo det veldig hyggelig, fordi det et tegn på at det jeg har gjort, at jeg på en måte også har lykkes da, for at vi forteller jo for et publikum, og jeg ønsker jo å ha et publikum, og det at vi som publikum kjenner meg igjen, det betyr jo at jeg har sett ting jeg har gjort opp til flere ganger da. Så det jo i og for seg et kompliment, men samtidig så kan det være litt krevende. Jeg startet liksom, når jeg gikk ut fra teaterskolen, så var noe av det første jeg gjorde, var hovedrolle i en tv-serie. Så jeg har på en måte levd med dette i, ja, hva da, hva blir det nå, snart 25 år, ikke sant? Så nå det mer sånn at det ligger, jeg tror det bare ligger helt naturlig i ryggmargen min, at jeg liksom, har brekket litt på, ikke sant, hvis jeg ute, eller hvis jeg, at jeg vet hele tiden at det en sånn ekstra liten faktor, da, som jeg bare må tenke på, så jeg må oppføre meg ordentlig, liksom.
Hvordan det når du får barn?
Nei, jeg har vært veldig opptatt av å skjerme barna mine fra akkurat den delen av jobben min, og jeg gjorde det kanskje litt... For mye, når jeg har tenkt på det i ettertid, jeg husker veldig godt han eldste Jakob, som når han begynte på skolen, så gikk det ikke så veldig lang tid før han kom hjem og liksom spurte, du pappa, hva det egentlig du driver med? Fordi da hadde han selvfølgelig fått begynne å få høre ting i skolegården. Da. Så da måtte jeg liksom forklare hvordan, eller hva jeg drev med, og det har ført til at jeg vet at Jakob synes hele den delen av det sånn litt ubehagelig. Han synes det ubehagelig å se filmene mine, for det som pappa, men ikke pappa. Ja. Så han bare synes det sånn rart. Da. Så det har egentlig resultert i at den delen av min hverdag har veldig liten plass hjemme. Men det klart at de også går jo sammen med meg når jeg blir stoppet for å ta selfie eller hva det skulle være, så de har jo liksom vendt seg til det de også da. Men jeg opptatt av at de ser arbeidet, og at de ser liksom at det handler om å jobbe og legge inn en innsats, og alt det andre betyr egentlig ingenting.
Nevnte Jakob der, fortalte meg at du spilte for en italiensk fotballklubb i 15-16 års alder.
Ja, det riktig det. Det riktig det. Jeg bodde ett år i Roma, og da spilte jeg i Reddy. Og så, når jeg var der, så prøvespilte jeg for en italiensk klubb, som var i Roma da. Og det var veldig seriøst. Det første gang, ikke sant, på den tiden så var det ikke sånn som nå, hvor det var akademi og på en måte tilbud om liksom, proffe trener på samme måte som det er nå. Men jeg tror jeg var sånn rimelig god, liksom. Og var i hvert fall veldig, veldig interessert. Jeg spilte mye fotball. Og da måtte jeg huske veldig godt at jeg måtte prøvespille, og det var liksom litt overraskende for meg. Og på et tidspunkt der så sto treneren og slo baller fra hjørneflagget, mens resten av laget sto med hoftefeste på midtbanen og sov på. Kan du tenke deg, liksom? Det var liksom 15-20 gutter på, ja, rundt 15-16 år da, som sto og sov på, og så måtte jeg sette de innleggene da. Og jeg husker jeg traff så rent, og den smalt i gold, og det var bare flaks. Jeg var så lykkelig. Da fikk jeg lov å være med. Og det som var gøy var at når jeg da kom tilbake til Norge, så spilte jeg på en helt annen måte enn det som var norsk tradisjon den gangen. For da var det veldig sånn rett frem, rett frem, rett frem. Jeg fikk veldig mye kjeft av han italienske treneren, fordi jeg helt inn gikk i lengderetning hele tiden. Han sa liksom, du kan spille til siden, du kan spille bakover. Begynte jeg å gjøre det. Og så når jeg da kom tilbake, så var det liksom fryktelig frustrerende for mine lagkamerater, for at jeg drev sånn og spilte støttepassninger til keeper og sånn som man holder på i dag, da. Men det gøye var at jeg tror jeg ble ganske mye bedre av det, for jeg ble tatt opp i A-laget da ganske raskt etterpå når jeg kom tilbake. Og det var helt uaktuelt da jeg dro liksom et år tidligere. Så jeg hadde nok en ganske bra utvikling der, da.
Hvordan endte fotballkarrieren for å avslutte det?
Ja, det var teatret som kom og tok meg. Jeg begynte på Katta, så ble jeg involvert i Katta-teatret. Og det også sånn, noe som tar liksom, all tid. Da.
Ja.
Jeg ble regissør der, og jeg var teatersjef der siste året. Så det var det siste året jeg var teatersjef, så... Så, og da hadde jeg liksom over lengre tid liksom skulket fotballtreninger på grunn av teatret, og så til slutt så bare skjønte jeg at dette går ikke an å kombinere, så jeg ga meg, og da som 19-åring da, sluttet jeg med fotballen, og da ble det teater i stedet.
Hvordan fortsatt, håper jeg, karrieren og utdanningen som skuespiller etter du begynte der?
Ja, det veldig overraskende, for at når jeg, eller overraskende på meg da, når jeg gikk på Katta, så skulle jeg bli jurist, og jeg var ganske sånn skoleflink på en måte. Så hadde jeg veldig sånn akademisk retning, men så hadde vi, altså for eneste grunn til at jeg ble med på Katta-teatret, og sånn, det var for å få venner. Det hører faktisk tilbake til denne perioden i Italia, hvor jeg gikk et halvt år, og hadde det veldig tungt sosialt. Og jeg synes det var nettopp på grunn av sjenansen min, at jeg synes det var liksom vanskelig å etablere noe vennskap der. Og når jeg kom til, også siste halvåret var det fantastisk, for da hadde jeg liksom brutt den barrieren da. Og så når jeg da kom tilbake til Norge, skulle begynne på en ny skole, så var jeg veldig opptatt av ikke liksom måtte stå i skolegården i et halvt år, og late som jeg knyttet skolelisten og liksom. Så jeg, og da søkte jeg teatret, som er litt tilfeldig, men som en av mange ting man kunne gjøre der da. Men jeg hadde aldri tenkt liksom, at det skulle bli, jeg hadde overhovedet ikke reflektert over at det kunne bli jobben min. Og så var det noe som het universitetets dag når jeg gikk i tredje klasse, hvor jeg dro opp for å ja, skulle liksom finne ut hvilken retning jeg skulle studere og hvilke fag jeg skulle ta. Og så var det altså så utholdelig kjedelig. Jeg husker jeg kom opp der veldig engasjert og motivert, og så gikk det liksom 10 minutter, så holdt jeg på å sovne. Så tenkte jeg, dette her går ikke. Jeg fikk helt angst. Altså hele fremtiden var bare plutselig helt svart. Og da var det en kompis som skulle begynne på Romerike Folkehøyskole. Og så sa han, kan du ikke bare bli med meg dit da? Du har jo litt erfaring nå fra Katta-teater, og du får sikkert være med der. Og så gjorde jeg det, sendte en søknad dit, tenkte først at jeg ikke kom til å komme inn, og når jeg først har kommet inn, så tenkte jeg at her kommer jeg til å være så revet, her har alle liksom holdt på med teater hele livet, og jeg liksom har bare spilt fotball. Så dette kommer sikkert til å bli tungt, men så viser det seg at det gjorde det ikke, jeg liksom mestret det ganske greit. Jeg var veldig ivrig allerede da, så allerede det året så gjorde jeg, i tillegg til alt vi måtte gjøre på Romerike Folkehøgskole, så ble jeg igjen i ferier og satt opp stykker, så jeg gjorde to produksjoner i tillegg til det som var liksom pensum da.
Ja.
Og da, dette ble et langt svar, men du får bare klippe som du vil, men da var det noen som spurte om jeg skulle søke teaterhøgskolen, og jeg hadde aldri hørt om teaterhøgskolen, for igjen da, dette var jo ikke noe jeg hadde reflektert over at jeg skulle drive med. Og da husker jeg at jeg spurte han, skal du? Bare for å kjøpe meg litt tid. Og så sa han at ja, det skal han. Og da sa jeg ja, det skal jeg jo. Og så måtte jeg finne ut av hva dette her var for noe. Og så søkte jeg, jobbet voldsomt med den søknaden. Det skal jeg ha. Det var ikke sånn at jeg liksom sklei inn, men jeg kom inn på første forsøk. Så plutselig så hadde jeg begynt på teaterhøyskolen, liksom. Uten å egentlig tenke at jeg skulle bli skuespiller, liksom. Og så gikk det 3 år, og så var jeg ferdig utdannet, og så fikk jeg jobb, og så kom den tv-serien som jeg nevnte tidligere, og så nå sitter jeg her, og så ble det liksom jobben min. Så det var egentlig aldri en plan, det bare... Men jeg tror, når jeg ser tilbake, så ser jeg at hver gang jeg sto over sånne små veivalg, så valgte jeg alltid teatret.
Ja.
Så når jeg gikk jo på Steinerskolen, på ungdomsskolen, og da husker jeg at jeg likte meg på scenen. Jeg ville være skuespiller, jeg ville ikke jobbe i lyset. Ja, sånn at det, så det har nok kanskje ikke vært så tilfeldig allikevel. Det har bare ikke vært en plan, da.
Det er den veien de aller fleste går som har planer om å bli skuespillere, det er gjennom teaterhøgskolen.
Ja, jeg tror i hvert fall at mitt råd vil være å få seg en utdannelse. Det er jo såpass mange jobber der ute nå. Det er veldig mye som skjer. Man kan dubbe, og man kan gjøre TV-serier, og man kan gjøre ja, teater. Men jeg tror hvis du skal holde hele veien ut, da, så vil jeg nok anbefale en utdannelse. Og da, det er nok fortsatt sånn at Teaterhøgskolen er den, kanskje til og med den, i hvert fall den beste, tror jeg, utdannelsen og lureste utdannelsen å ta. Men den er også, det er liksom ikke noe selvfølgelig at man skal klare det. Jeg tror det er vel 1000 søkere hvert år og 8 som
Ja,
kommer inn eller noe sånt.
ok, såpass, ja.
Så det er ganske sånn nåløye bare det, da.
Ja.
Men det også gir jo et litt kvalitetsstempel, ikke sant, at du har klart det, da.
Nettopp. Du snakket om 25 år her. Hvis du tenker tilbake, hva er det som har vært mest gøy? Hva har vært mest artig? Hva slags opplevelser er det du virkelig husker?
Nei, det er vanskelig å svare på, men det som er fantastisk da med denne jobben, er at for hvert nye prosjekt så får man på en måte en ny familie. Vi skuespillere, vi må bli litt sånn bråkjent fordi vi skal by på ofte vanskelige følelser, og vi skal kunne stole på hverandre. Så vi kommer veldig nær hverandre veldig raskt, og blir ofte gode venner med resten av livet. Ikke alltid, selvfølgelig, men noen ganger. Så jeg tror kanskje at det er det jeg vil fremheve mest, den derre fellesskapsfølelsen og den intense felles målet og prosjektet som oppstår for hver gang. Det syns jeg er det beste med det. Altså, klart at hvis du har gjort en film, da, så er det, når den er ferdig, så er det jo fantastisk å reise rundt og få presentere den, og dra og se deler av verden man aldri ville fått sett, ikke sant? For man blir invitert til en eller annen festival i Tokyo eller Austin, Texas, eller hva det skal være, ikke sant? Og det er sånn, men det er jo mer en sånn bonus, da, som selvfølgelig er fantastisk gøy når det skjer. Men jeg tror det absolutt gøyeste er den følelsen av å plutselig ha en helt sånn ny familie som man er veldig glad i, og som man er villig til å strekke seg veldig langt for at skal liksom fungere, da.
Ja. Du har jo spilt i filmer og serier både innenlands og utenlands. Hvordan er det du tilpasser deg ulike kulturer og ulike filmskapere? Jeg regner med det er litt forskjell.
Ja, det er Jeg har ikke jobbet så mye, liksom. Det er mange som har jobbet mer i utlandet enn meg. Men jeg tror at en av de viktigste oppgavene for oss skuespillere er jo nettopp å være fleksible og forstå at andre skuespillere jobber på en annen måte enn en selv. Og ikke minst at andre regissører jobber på en annen måte. Disse regissørene har jo veldig lite samhandling, ikke sant?
Ja.
Det er jo et veldig ensomt yrke, så de blir ikke på en måte, de får ikke samme muligheten til å sparre i forhold til metoder. Så de har ofte utviklet sin helt egen særegne måte å gjøre ting på. Og da er det liksom, blir det vår jobb å tilpasse oss, forstå, ikke liksom insistere på at vår metode fungerer, men liksom kanskje oversette det regissøren sier til mitt verktøy, da, sånn at jeg kan hjelpe han eller hun til å liksom få til det de vil med historien. Så det er en veldig sånn, det er liksom ingen produksjoner som ligner på hverandre, og det er ingen liksom, det fins ikke noe to streker under noe svar i forhold til hva som er den beste måten å komme fram til et mål på, da.
Nei. Hvor annerledes er det å jobbe med film kontra serie?
Altså, det er ikke veldig stor forskjell. Det som er fint med serie, det er at du får være, altså rent bare så fra mitt perspektiv, da, fra en skuespillers perspektiv, så får du være mye lenger hos karakteren. Så du blir tryggere på den, at du liksom i en film så det ofte kanskje bare 20-25 opptaksdager. Hvis du har en mindre rolle, så det selvfølgelig mye færre. Og så du har på en måte få muligheter til å være i den karakterens logikk, da. Mens på en TV-serie så det ofte et halvt år, ikke sant?
Ja.
Men en TV-seriekarakter vil ofte ikke ha samme utvikling. Så det var veldig ofte liksom, i det du har funnet den, så det egentlig det samme, da. Som går litt på repeat, mens en filmkarakter vil veldig ofte ha en utvikling og forandre seg i løpet av historien. Så det ofte forskjellige oppgaver. Og så har man selvfølgelig veldig ofte bedre tid på film,
Ja.
mens TV-serier så går det litt fortere. Og det tenker jeg kanskje publikum ofte ikke tenker over. Det de omstendighetene som ofte rundt det vi skaper, da. Vi skal på en måte være troverdige, og vi skal by på følelser, og vi skal liksom være sanne i øyeblikkene, men vi skal liksom gjøre det på 5 minutter. Fordi det ofte sinnssykt mye mas og dårlig tid og dårlig planlegging, eller sola går ned, eller
Ja.
ikke sant. Så det ofte mange sånne ytre omstendigheter som jobber mot oss, da. Så den store kunsten jo å klare å bare liksom puste med magen og være til stede i akkurat det øyeblikket, og så la det stå til. Men jeg har ofte hatt sånn behov for å liksom skrive brev til publikum og si det skulle bare visst hvor vanskelig det der var, liksom. Selv om det bare ser ut som jeg spør hvor mye er klokka, skal vi gå snart? Så det liksom fordi oppgaven vår jo å få det til å se tilforlatelig og lett ut, ikke sant? Men
Hvordan får du, ja, apropos følelser, hvordan får en det til? Den skal grine på kommando eller lignende?
Ja, nei, jeg liker ikke å få en sånn oppgave og liksom der skal du begynne å gråte. Det tror jeg veldig få skuespillere liker. Men vi er ikke så opptatt av liksom det emosjonelle resultatet. Vi er mer opptatt av hva karakteren ønsker å oppnå, og hva karakteren går gjennom. Og hvis det emosjonelle uttrykket er raseri eller sorg, så skal det liksom få lov å oppstå der og da. Og så kan man selvfølgelig styre det litt regissør veldig gjerne at det skal bli det ene eller det andre, men det beste er veldig ofte at man er forberedt, at man vet kan situasjonen, og at man liksom kan selvfølgelig liksom det konkrete man skal gå og stå og hva man skal si og sånn. Og så at man kan da legge til rette for at det uventede kan oppstå. Og det uventede kan ofte være da f.eks. at man begynner å gråte, eller at man blir fryktelig sint, eller at man får en latterkule, eller. Og det jo ikke tilfeldig, men det bare ikke forsert. Og det da det blir bra, ikke
Ja.
sant? Så det den der å tørre å være sant til stede i øyeblikkene som som gjør at dette her litt vanskelig, da.
Ja, det kan jeg tenke meg. Hvis jeg sitter og ser en TV-serie på 22-23 minutter, en typisk Seinfeld-episode, hvor mye tid ligger bak de 20 minuttene?
Ja, det forskjellig fra produksjon til produksjon. Det kommer jo an på budsjett. Før så var jeg veldig ofte sånn at kan nesten var det ikke noe av det første, men ganske tidlig så spurte jeg om okay, hva er budsjettet på dette prosjektet? Fordi det veldig ofte en indikasjon på hvor god tid jeg får til å være med å lage den, da. Så du har jo det verste, som på en måte Hotell Cæsar, hvor de lager en episode hva da på en dag, eller ikke sant? Så da du 20 minutter på en dag, da. Mens jeg tror liksom du kan si at standard er vel kanskje 10 dager da, på 25 minutter. Eller 10 dager på 40 minutter, kanskje. Men rundt der liksom det som TV-seriestandard nå, da. Og så husker jeg når jeg starta, så var det sånn altså jeg gjorde filmer hvor vi jobba i 12 timer og hadde 1,5 minutt med film. Og det er jo ikke uvanlig, på en måte. Og da var standard kanskje 3 minutter, da. På én dag, da. Så 3 minutter på 10 timer, da. Og så kan det plutselig være 6 minutter, og så kan det plutselig være 30 sekunder. Alt etter hvor komplisert det man lager er. Men det som folk ikke tenker på, er at hvis vi har en situasjon som vi filmer, så skal den dekkes inn fra forskjellige vinkler. Vi skal ha nærbilde av deg, vi skal ha nærbilde av meg, vi skal ha bilde av oss to sammen, og så kanskje et hvor jeg er liksom anskåret, man bare ser meg i forgrunnen med deg, og så skal man ha noen bilder av dine hender i det du fikler på ryggen din, eller, ikke sant, eller hva det skal være på noe. Og hver gang så skal det kamera flyttes, og hver gang det kamera skal flyttes, så skal det lyssettes på nytt, og da skal lampen flyttes, og så skal man finne plass til mikrofonen, sånn at det, for hver gang så det, det kan være opp til en times pause, ikke sant, mellom hver gang man flytter det kamera, og noen ganger selvfølgelig kortere, men det gjør at det tar veldig mye lengre tid enn det virker som da, å lage dette.
Shooting Star ved filmfestivalen i Berlin i 2007.
Ja.
Kan du fortelle om det?
Ja, det var veldig gøy. Det var på bakgrunn av en film jeg gjorde som het Uro, som ble tatt ut til Cannes.
Ja.
Det var vel på den tiden kanskje første filmen som, jeg husker ikke, men det var i hvert fall veldig stas da, at vi var tatt ut i Uncertain Regard-programmet i Cannes. Og så på bakgrunn av det så var det da Norsk Filminstitutt som som pekte ut meg til da Norges Shooting Star i Berlin, men da, men det var jo veldig mange, for det før det så hadde det vært liksom sånn 10 stykker eller noe sånt noe, men da, akkurat det året så hadde de åpnet veldig mange land som var invitert til å være med, så vi var liksom en skoleklasse, vi var 30 stykker eller noe sånt noe, fra 30 forskjellige land da, som kom til Berlinfestivalen, og så hadde vi et sånt eget opplegg oss, hvor vi liksom fikk noe, hadde noen workshops, og hadde noe sånt der, vi fikk møte sånne castingagenter og sånt noe. Men det som var stas var at jeg møtte Cate Blanchett og Judi Dench, ja, som var liksom de som på en måte overrakte den der lille statuetten, eller hva man skal kalle det da. Og hun, Judi Dench, hun sa noen ganske sånne, ja, kloke ord som jeg har lagret. Og Cate Blanchett, altså, hun var, liksom, hun jo veldig vakker, egentlig. Men hun var bare uendelig mye vakrere i virkeligheten enn, altså det var helt sånn der, hun var bare en engel. Så det var egentlig det største, å liksom bare komme tett inn på det der vesenet der. Sånn utenomjordisk, vakker, høy dame som bare, ja, nei, det var egentlig det som var beholdningen for hele skytingsstarten.
Så vi går videre til TV-serier da. Du er jo godt kjent fra Frikjent, Halvbroren. Hva er historien bak de, og hvordan har det vært å jobbe med de?
Nei, det var selvfølgelig superstas. Det var jo, ikke sant, sånn som Frikjent var vel litt sånn i starten av hele den tv-seriebølgen. Og jeg fikk jo den på vanlig vis etter audition og sånn, men den var... Det var veldig krevende. Det var sånn, helt, det går jo veldig dårlig for den karakteren. Så det var sånn...
Ja, spoiler alert!
Ja, jo, men det var liksom hver eneste scene, så var det liksom han, som vi kaller det, om du vinner eller taper en scene, om karakteren din vinner eller taper en scene, han tappte liksom hver eneste scene.
Ja.
Det var alltid motstand, det gikk alltid gærent. Og det var jo ikke noe humor, liksom. Det var veldig tung drama. Så jeg ble fryktelig sliten av det, og jeg, når jeg var ferdig med sesong 2, så var det sånn, de siste ukene så var jeg helt sånn, altså jeg var kvalm når jeg skulle på jobb, for jeg bare skulle inn i masse emosjonell drit hele tiden. Så jeg fikk veldig sånn behov for å gjøre noe annet etterpå, og gjøre noe lettere, og så gjør jeg noe lettere, og så får jeg behov for å ikke gjøre noe lett igjen, og så vil jeg gjøre noe tungt igjen. Så jeg er jo aldri liksom helt i vatra.
Nei.
Men det var det med den. Det er liksom det jeg sitter igjen med hverandre. Jeg er veldig stolt av Frikjent, og jeg får jo fortsatt meldinger fra hele verden, og folk som ser den i dag, og får veldig mye ut av det. Så den er jo en av liksom de viktige... produksjonen i min karriere, og det som var gøy var at det var første gang TV2 ordentlig satsa, og hvor de hadde et stort budsjett, og hvor de sa, ok, vi skal plukke opp hansken, vi har lyst til å utfordre NRK på å være den store historiefortelleren for liksom hele Norge, da.
Ja.
Og det, så det føltes litt som en sånn pioner, det føltes både liksom dristig, For den gangen så var liksom ikke TV2 like, hadde ikke like høy status da, ikke sant, som NRK. Så det å være med i TV2-serie var liksom ikke noe man behøvde nødvendigvis snakke så høyt om. Og det, jeg husker at jeg var veldig opptatt av at vi skulle gjøre noe med det. Vi skulle liksom ta kvalitetsstempel og gi kvalitetsstempel til TV2. Og det tror jeg vi fikk til. Den ble det,
Ja.
og åpna den døren for TV2, da, så de turte å satse mer på den type større, tyngre dramatikk også etterpå.
Hvordan har utviklingen vært? Eller jeg vet jo hvordan utviklingen har vært, men hva er det som gjør at nå er det gigantiske strømmetjenester som produserer ting sjøl, og det går rett dit, og ikke via kino osv.? Hvordan har den utviklingen vært, og hvordan påvirker det skuespillerne?
Ja, det har vært en helt enorm utvikling, og ikke minst altså for hele bransjen så har det vært en ordentlig game changer. Og det som er positivt med det, er jo selvfølgelig at det er veldig mye jobb, og det er veldig mange skuespillere som får lov å øve masse, og det er mange regissører som får lov å øve masse, sånn at kvaliteten liksom på bredden da, har økt enormt de siste årene. For før så var det litt sånn at du fikk liksom kanskje gjøre én produksjon. Hvis du var en av de som jobbet mye, så gjorde du kanskje én produksjon annethvert år, ikke sant? Og da kunne man ofte få litt sånn høye skuldre, og det betydde mye, og man måtte liksom få til alt på en gang, og da går det som regel i kluss, ikke sant? Mens nå er det mye mer mengdetrening for alle, og det tror jeg bransjen har tjent veldig på, og det vet jeg altså. Norges rykte som serieskapere, spesielt kanskje i Skandinavia, men også nedover i Europa, er jo helt utrolig bra. Har et kjemperykte. Og sånn var det ikke for 10 år siden i det hele tatt. Det var ingen som brydde seg om Norge. Så det har vært fryktelig positivt. Og så er det selvfølgelig sånn at det som går opp, det må nødvendigvis også på et eller annet tidspunkt komme ned igjen. Og det er jo det vi står i nå, hvor det er flere strømmetjenester har skjønt at de kan ikke lage så mye av det. Det koster for mye, og alle kan ikke ha alle strømmetjenestene. Så nå er det jo liksom brekket på for bransjen jevnt over, da.
Ja, for det skal jeg spørre deg om, hvor stort egentlig markedet, hvor mye kan vi se på?
Ja, jeg tror nok vi har kommet til et sånt metningspunkt der nå, og at nå må det liksom kalibreres litt på nytt. Og det tror jeg veldig mange kjenner på. Både TV-kanalene og strømmetjenestene, og ikke minst produksjonsselskapene og hele produksjonsmiljøet, som har over tid blitt bare større og større og bygd seg opp nye, ferske selskaper. Og så plutselig så er det veldig mange som står uten noe i pipeline samtidig, da. Men det var på en måte også litt noe Det var på en måte kanskje, det er ikke så uventa, kanskje, men det er klart at når det først skjer, så skjer det veldig fort.
Bygger seg opp en boble der, med andre ord.
Ja, kanskje lite grann, og så Ja. Men også det som jeg syns er interessant, da, var at ikke sant, da jeg starta, så var det å gjøre TV-serie, det hadde ikke så høy status da. Mens jeg var litt mot strømmen den gangen. Jeg hadde veldig lyst til å gjøre TV-serie, litt også fordi det bare var liksom mye jobb, da. Liksom jobb over lang tid, å kunne få være sammen med karakteren i månedsvis i stedet for bare i 3 uker. Jeg var veldig sånn nysgjerrig på det. Og så forandra det seg, og så ble liksom med 'Sopranos' og 'The Wire' og alt det der, så ble TV-serien fikk liksom den høye statusen, og det var alle regissørene skulle plutselig gjøre TV-serie, og alle skuespillerne skulle ha hver sin TV-serie, liksom, og det var det som gjaldt. Og nå har jeg en følelse at filmen kommer tilbake igjen, da. Og det er litt sånn at som filmen har blitt nye LP-en, liksom. At man vil tilbake til det taktile, til det ene prosjektet, det ene produktet som man kan reise rundt og vise. Fordi det er klart at når du lager TV-serie, så blir du en Du er mer en sånn innholdsprodusent, på en måte. Det kan ofte føles litt sånn, i hvert fall. At man bare liksom skal fylle en sånn flate, og så blir man bare en del av et sånt konsum, og så er det ingen som helt vet hvordan det har gått, eller og når det går, eller er det ferdig, har det begynt, eller ikke sant?
Riktig.
Og det skal passe inn i profilen til den kanalen, ikke nødvendigvis være så opptatt av akkurat det prosjektets liksom egenart og DNA da. Og det føler jeg at kommer tilbake nå, at liksom nå blir det en sånn filmbølge. Det er i hvert fall min teori, liksom mitt take på det nå.
Så kan du utfordre deg på topp tre TV-serier.
Å, Gud. Altså, jeg er jo det, man blir jo litt sånn prega av hva man har sett sist, da. Så jeg har akkurat sett ferdig The Bear, som bare er så sinnssykt bra. At det er ikke så lenge siden jeg sa at det er det beste jeg noen gang har sett. Så jeg får jo i hvert fall ta med den, da. Den er bare ellevilt bra. Og
Ja.
så, fader, altså. Å, Gud, hva het den da? Jeg så en sånn husker du hva den heter, den der? Den er altså helt sinnssykt bra. Den som er sånn hvor de jobber. De har ett minne som når de er på arbeidsplassen, og ett minne når de er privat. Faen, jeg vil nesten google det, for den heter shit. Den er i hvert fall helt sinnssykt bra. Så jeg kan si en film jeg ikke, nei, en serie jeg ikke husker navnet på.
Come a Breaking Bad.
Jo, men Breaking Bad er også ikke sant, sinnssykt bra, og så er det selvfølgelig Sopranos, og så er det The Wire, ikke sant, men det er jo på en måte også litt sånn. Det er vi alle enige om at det er best, på en måte. Men hvis jeg skal ta en av de klassikerne, så tror jeg det må være The Wire, og ta spesifikt, eller kanskje spesielt den fra skole, er det sesong 4 da, som er fra liksom skolevesenet, med disse unge gutta som det, noen går det bra med, noen går det dårlig med. Altså den, det husker jeg, det var bare sånn ellevilt bra. Så la oss si da The Wire og The Bear og den der jeg ikke husker navnet på, da. Men
Filmer
det
da.
for lytterne, da, så er det, de kan jo bare, da. Det handler om en arbeidsplass hvor du får en sånn chip i huet, og idet du drar ned på arbeidsplassen, så husker du ingenting av privatlivet ditt, og så er du der nede, og så idet du drar opp igjen, så husker du ingenting fra arbeidsplassen din. Det høres jo så teit ut, ikke sant? Men det løfter altså noen sånne utrolige eksistensielle spørsmål og tar opp noen sånne dypt menneskelige temaer, samtidig som serien er filmatisk helt sånn ellevilt bra og interessant. Fotografisk, altså alt er bare helt sånn superbra. Så det blir nøtten, da. At jeg får lytterne til å finne ut av hva den heter, og så se den.
Vi må jo ta filmer òg.
Ja, jeg tror kanskje Raging Bull henger veldig høyt. Jeg har en sånn pappas filmskole hjemme, så da pusha jeg den på minstemann. Og det traff ikke.
Nei.
Han syntes den var litt kjedelig. Men jeg fikk jo da heldigvis anledning til å se den igjen. Det er jo flere år siden jeg har sett den, og den er bare helt sinnssykt bra. Med Robert De Niro og Joe Pesci og ja, gutta. Den er altså så bra. Og så tror jeg egentlig jeg har lyst til å si The Departed. Egentlig så jeg har på en måte ikke lyst til å si det også, for at det er egentlig en remake. Og jeg så originalen på en filmfestival i Tallinn for mange år siden, som heter Infernal Affairs, heter den filmen da. Og jeg syns den var sånn ellevilt bra. Så når da den The Departed kom, så var det sånn derre, og han vant Oscar for det, han regissøren. Så var jeg sånn der, ja, men herregud, det er jo en remake, liksom. Men jeg har sett den såpass mange ganger nå at det må jo bety at den må være en av favorittene. Jeg syns den er helt utrolig bra, både liksom fortellermessig, og strengt tatt så er denne remaken bedre løst sånn dramaturgisk enn originalen også, så det skal han jo ha for, da.
Jeg husker godt scenen på politikontoret, hvorfor dette jo er helt magisk.
Ja, altså det er jo så bra. Altså det er jo så utrolig bra. Så den, og så ja, skal vi jeg kan jo, det er jo så mye bra, vet du. Men Fight Club, da. Ja.
Det er en fin liste. Serieskaper for Ammo.
Ja.
Det er jo litt annet å være serieskaper enn å stå i det andre. Hvordan
Ja.
har det vært?
Nei, det var veldig lærerikt. Jeg er veldig glad for den erfaringen. Jeg hadde vært litt, jeg hadde gjort det en gang før. Jeg lagde en serie som het Mellom oss, som sammen med en som heter OM Aralsen da. Og så i det korona traff, så kom han hjem til meg, og så spurte han om jeg hadde noen andre ideer, og så nevnte jeg denne AMO-ideen for han, som jeg har gått og tenkt på i mange år. Jeg så en dokumentarfilm for mange år siden som het The Norwegian Solution, som jeg anbefaler. Veldig, veldig interessant om hvordan hele den norske Nammo, dens historie, da, hvordan den har blitt så stor som den har blitt. Og så gikk det egentlig veldig fort når han sa at dette vil jeg gjerne ta med og presentere for TV2, og så likte de den ideen veldig godt. Og før jeg visste ordet av det, så satt jeg i noen møte med sånn panel av produsenter og sjefer på TV2, og så fikk vi støtte til å utvikle det manuset. Og det å sitte som skriverom er fryktelig, det er veldig mye arbeid, og veldig ofte tenker man at dette her blir skikkelig dårlig, og så tenker man at det blir bra, og så blir det dårlig igjen. Og det er veldig schizofren opplevelse, egentlig. Og det er noe helt annet, og liksom det der å ha ansvar for historien. For en skuespillers jobb er jo på en måte å være, jeg ser ofte liksom på oss som på en måte barnet i familien, da. Vår jobb er å ikke ta så mye ansvar, slenge ut ting, være impulsive, være intuitive. Mens når du har sånn ansvar for helheten, så må du ha en mye mer sånn analytisk tilnærming til historien. Men jeg har jo alltid engasjert meg i historien jeg har vært med i. Jeg har alltid vært sånn som jeg bryr meg om mye mer enn bare rollen min. Og det er liksom på godt og vondt, tror jeg. Jeg tror noen syns at det er litt irriterende, mens andre setter pris på det. Men jeg klarer liksom ikke å la være da, å være opptatt av min karakter i helheten og hele historien, og hvordan vi skal fortelle hele historien. Så jeg tror det var ganske sånn litt overmodent at jeg tok et sånt type ansvar, da. Men det er veldig interessant. Også selvfølgelig når du da også spiller hovedrollen i samme prosjektet, så blir det litt schizofrent. For da som skuespiller så skal du på en måte utfordre. Så jeg på en måte liksom utfordrer meg selv, da, på en måte. Men hadde et veldig godt samarbeid med han som jeg var serieskaper sammen med, og ikke minst regissøren Erik Svensson, som var veldig flink til å sette spørsmålstegn og være litt sånn sten i skoa for oss i forhold til liksom manusutviklingen. Og så var det fantastisk spennende å sitte i klippen og være med å ferdigstille hele prosjektet. Jeg har lært masse av det. Jeg er veldig stolt av den serien, egentlig. Det var ganske interessant, fordi da vi starta, så var på en måte droner og ikke minst liksom autonome droner litt sånn science fiction. Og jeg husker jeg satt i det skriverommet og jeg sa, måtte jeg si så mange ganger at liksom, den har tatt et valg etter eget forgodtbefinnende. Det er poenget. Og så var det sånn, ja, men det går jo ikke, liksom. Jo, men dette er fiksjon, da. Kall det fiksjon. Dette er liksom nær framtid. Da kan den det. For det har jeg lest om i bøker, da. Og så i løpet av etterarbeidstiden så skjer jo det som skjer, og så er det jo ikke noe annet enn snakk om droner. Og det har blitt allemannseie, og autonome droner er noe alle liksom forholder seg til som den største selvfølge. Og så kommer kunstig intelligens rasende inn, og nå er plutselig liksom Ammo litt datert, ikke sant? Man ville jo gått mye lenger hvis jeg skulle gjort det på nytt i dag. Men da vi lagde den, så følte vi at vi liksom var pusha litt realismen, da. Det har vært veldig interessant, egentlig.
Kunstig intelligens nevner du. Hvordan kommer det til å påvirke?
Ja, åpenbart på en helt enorm måte. Jeg tror det er vanskelig å forestille seg hvordan alt kommer til å se ut om noen år. Det er jo allerede sånn at kunstig intelligens kan skrive et manus, f.eks. Det er riktignok fortsatt et ræva manus, men det trenger du ikke nødvendigvis være om noen
Nei.
år, da. Og da har man jo store spørsmål. Det er jo den store streiken i Hollywood, det er jo nettopp på grunn av det her. Okay, hvem er det som da har rettigheter til hva, og hvem eier ideene, og hvem eier ansiktet, ikke sant? Nå kan man jo bare ta en statist, og så kan man bare reprodusere og putte i alle mulige nye situasjoner, og
Ja.
så du kan egentlig liksom bare lease ansiktet ditt, da.
Ja.
Så for meg er det der bare veldig skummelt, og tenke på. Men Men jeg har en sånn følelse av at vi har et sånn rettssystem som vil fange opp, i hvert fall det rent sånn der opphavsrettslige, da. At jeg er ikke noe sånn redd for at jeg plutselig skal befinne meg i en film jeg ikke har vært med i.
Ja.
Men allikevel så er det sånn uoversiktlig akkurat nå.
Det det veldig mange yrker, vil jeg tro. Unge, håper jeg å si, fotballspillere drømmer jo om Premier League og La Liga.
Ja.
Drømmer de fleste unge skuespillere om Hollywood?
Jeg tror kanskje det er det samme, på en måte.
Ja.
At de fleste unge kanskje drømmer om Hollywood, og så etter hvert som de forstår hvordan ting fungerer og henger sammen, så er man veldig stolt av at man har klart å bli skuespiller i Norge. Det er litt det samme. Jeg tror at en ung gutt som drømmer om å komme til Premier League når han er 12, er fryktelig stolt hvis han er i Eliteserien når han er 20.
Ja.
Så det er litt det samme, tenker jeg.
Drømmer du?
Ja, jeg gjør kanskje ikke det på samme måten. Jeg har aldri hatt den evnen til å liksom Jeg har aldri vært fan av noen, hvis du skjønner.
Ok.
Jeg har aldri liksom hatt plakat av noen sånn på veggen og tenkt, drømt meg hit eller dit. Jeg føler at jeg er liksom mer sånn som har bare blitt med på reisen, uten egentlig å reflektere over hvor vi skal. Så det jeg drømmer liksom hele tiden om, det høres kanskje pompøst ut, men det er sant, om neste prosjekt, hvis du skjønner. Altså jeg er veldig sånn, hvis noen ringer meg om et prosjekt, så kan jeg bli helt sånn rar og yr, og jeg kan begynne å liksom produsere ideer, selv om jeg nesten ikke har lest manus, ikke sant, og bli så glad for at jeg skal liksom, ja, gå inn i noe nytt, da. Så det jeg drømmer om, er at jeg ikke skal ta slutt med det første. At
Ja.
jeg fortsatt skal få lov å jobbe med dette her. Ja, jeg har ikke noe sånn Jeg har aldri hatt en drømmerolle, ikke sant? Jeg har
Nei.
aldri hatt en sånn om jeg bare får lov å jobbe der, eller om jeg bare får lov å jobbe med den, eller får lov å liksom spille hva da, Peer Gynt, eller Jeg har liksom aldri hatt den innfallsvinkelen til dette her.
Vi skal beholde den sammenligningen. Da, altså, i fotball så handler det veldig ofte om å kunne gjøre ting raskere, dess høyere nivå det er. Hva er det i skuespilleryrket? Hva er det som gjør at du er flinkere,
Jeg
hvis du
tror altså
skjønner?
rent teknisk for ikke sant, det er to forskjellige svar på det da, ikke sant? Hvis du er på teater, så er det selvfølgelig det rett håndverksmessige. At du klarer å være levende og naturlig selv om det du gjør overhodet ikke er levende og naturlig i forhold
Ja.
til stemmebruk og kroppsbruk og Altså, det er en helt annen øvelse som man kan være god og dårlig på, og der er jo timing ekstremt viktig, ikke sant, i forhold til både humor og tydelighet og Ja, men jeg tror at film, da, som kanskje er det vi mest snakker om her i dag, da tror jeg det som er super skill, de som er virkelig gode, det er de som klarer å slappe av og være helt fri når du har det kameraet oppi
Ja.
trynet.
Ja.
Og jeg er helt sikker på at alle mine beste prestasjoner, de er når jeg er off og spiller mot kollegaene mine. Da er jeg dritgod, liksom. Og så snur kamera, og så har jeg det presset, og så har jeg det der enorme fokuset fra lydmannen og alt, liksom.
Ja.
Og det å klare å puste med magen og være fri, følge impulser, ikke gjøre for mye, ikke ville for mye. De som er skikkelig gode på det, de er de beste.
Ja. Bortsett fra å starte på Teaterhøgskolen, hva slags råd ville du gitt til de som har lyst til å følge dine fotspor?
Jeg tror det viktigste rådet jeg kan gi, er at man tør å stole på at man er bra nok som seg selv. Og hvis du tør å være deg selv, så vil du å være sann da, i situasjonene, som seg selv. Eller ikke nødvendigvis som seg selv, men sånn som du tenker at denne karakteren er interessant. Så vil du automatisk også bli unik.
Ja.
Ingen vil klare å gjøre det samme. Og gjennom det så har du forhåpentligvis brakt noe til historien som ingen andre ville gjort, og derfor så kanskje noen vil ha akkurat deg. Men i det du prøver å etterligne, i det du prøver å liksom tenke å, det er lurt at jeg gjør det sånn som han eller henne, eller prøver å gjøre deg liksom til noe annet enn det du er, så blir det veldig fort falskt og unoter, og du vil fort bli avslørt. Så det tror jeg er det viktigste, på en måte. Bare tørre å tro på at din tolkning av noe er interessant.
Ja.
Og så selvfølgelig få seg en utdannelse.
Riktig. Siste spørsmål. Hva er meningen med livet?
Jeg tror at meningen med livet er å Jeg reflekterer faktisk litt over det for tiden. Det er jo ikke sikkert noe med alderen da. Nå er jeg liksom på slutten av 40-åra, og jeg tror det handler veldig, eller i hvert fall for meg, så handler det veldig mye om å være til stede. Være takknemlig for den muligheten man har fått til å være til stede, og faktisk være til stede. Og sørge for at de Og liksom være en positiv kraft for de rundt deg, da. Det hørtes ut som ble litt sånn New Age, kanskje, men det er nå det jeg tenker, da.
Takk for praten.
Takk.
Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.